มความรู้สู่ความเข้าใจผ่านสารคดีพิเศษทางไทย PBS Digital Radio โดยวัฒนบุญจับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเราเคยพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการที่เด็กๆที่เกิดขึ้นมาในสมัยก่อนถ้าหากว่ายังเล็กๆอยู่แล้วมีอาการหลงละเมอเพ้อพกประเดี๋ยวร้องไห้ประเดี๋ยวหัวเราะหมอโบราณเนี่ยท่านบอกว่าดีไม่ดีเด็กคนนั้นต้องโดนแม่ซื้อหลอกหลอนหรือไม่ก็ต้องเป็นเพราะว่าผีรกของเด็กนะมาหลอกกันเอาเองเรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของรกนะครับเพราะว่ารกนั้นก็คือสายที่ตัดออกจากเด็กซึ่งคนโบราณถือกันว่าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่ตัดแยกออกไปแต่นั้นเมื่อถูกตัดออกก็เท่ากับตายไปแล้วก็เลยเกิดมีผีรกขึ้นมาตามความเชื่อของคนสมัยก่อนนั้นดังนั้นเมื่อทารกคลอดออกมาหมอตำแยเขาก็จะตัดรกเก็บเอาไว้ในหม้อแล้วก็เอาขมิ้นใส่ไว้เพื่อที่จะนำไปฝังในวันที่ทำพิธีตั้งชื่อเด็กแล้วก็บอกแล้วครับบางคนนั้นสงวนสายสะดือที่ตัดจากเด็กเอาไว้จนกระทั่งเมื่อเจ้าของตายไปแล้วจึงนำเอามาเผาพร้อมกับศพเพื่อที่จะให้แน่นอนว่าจะได้ไปเกิดใหม่นะคราวนี้การฝังรกเนี่ยพิธีไม่ค่อยจะเหมือนกันนะครับผมก็ขอยกความอยู่ในคัมภีร์ปฐมจินดาซึ่งได้กล่าวถึงการฝังรกเอาไว้อย่างละเอียดพิสดารซึ่งก็มีเรื่องแตกต่างกันไปจากที่ได้เคยคุยกันเอาไว้จากหลายๆที่ก็จะขอนำมาเล่าไว้เพื่อเป็นข้อเปรียบเทียบคือในตำรานั้นอะได้กำหนดเดือนที่ฝังรกเอาไว้ว่าเมื่อทารกคลอดออกมาได้เพียง 1-3 วันเนี่ยช่วง 1-3 วันยังห้ามนำรกไปฝังเพราะว่าพรายกุมพันธ์จะได้กลิ่นแล้วก็มากินรกนั้นครั้นกินแล้วก็จะลามเข้ามาถึงตัวแม่จะทำให้เกิดอันตรายต่างๆเมื่อจะฝังก็จะควรได้พ้น7วันหรือไม่ถ้าพ้นเดือนไปได้ยิ่งจะดีอย่างที่บอกนะครับเรื่องนี้ดูเป็นเรื่องที่ปัจจุบันรู้ไปทำไมอ่ะเพราะว่าคลอดออกมารกก็ทางโรงพยาบาลจัดการให้เรียบร้อยแล้วแต่บอกนะนี่คือวิถีไทยเราจะได้รู้ว่าคนโบราณก็มีความประณีตกับการที่จะเตรียมการทุกอย่างให้กับชีวิตที่เกิดขึ้นมาอย่างดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดเขาทำกันอย่างไรกันนะครับในคัมภีร์ผสมจินดาบอกว่าหากจะฝังรกในเดือน4เดือน5เดือน6ท่านให้ฝังทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ทารกนั้นจึงจะเป็นคนมีอำนาจแล้วห้ามฝังทางทิศใต้เพราะว่าจะเกิดอันตรายแก่ทารกได้เด็กว่ามีทั้งบอกทิศที่เป็นมงคลและทิศต้องห้ามด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าจะฝังในเดือน7เดือน8เดือน9ท่านให้ฝังทางทิศตะวันตกแล้วก็ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเพื่อที่จะให้ทารกนั้นมีความเจริญแล้วก็ห้ามฝังในทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้เพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่ทารกได้นะครับหากจะฝังในเดือน10เดือน11เดือน12ท่านก็ให้ฝังทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือกับทิศใต้เพื่อที่จะให้ทารกเนี้ยเป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลายส่วนทิศที่ห้ามของเดือน10 11 12ก็คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือไม่ให้ฝังรกกันและหากจะฝังรกในเดือนอ้ายเดือนยี่เดือน3ท่านให้ฝังทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกแล้วก็ทำให้ทารกเนี่ยอยู่ดีมีสุขไม่มีอันตรายอะไรและทิศที่ห้ามไม่ให้ฝังในระหว่างเดือนอ้ายเดือนยี่เดือน3ก็คือไม่ให้ฝังรกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับคราวนี้เมื่อกำหนดเดือนที่จะฝังรกแล้วก็ต้องมีการเลือกทิศให้ถูกต้องด้วยในพิธีจะมีการจัดหาเครื่องแป้งหอมน้ำมันหอมข้าวตอกดอกไม้ธูปเทียนบูชากเทพพยดาแล้วก็รุกขเทวดารวมทั้งพระภูมิเทวดาด้วยเมื่อจะฝังท่านก็ให้เสกน้ำด้วยพระคาถาที่บอกว่าอิเมกุมาราวาสันติฐานเนอัตภวามิหังอเนกชาติสัตตสหัสเสสุตัทธะตัทธะมาทลิทโทภวามิหังให้ว่าเนี่ย3ครั้งแล้วท่านก็ให้เอาน้ำมนต์เนี่ยรดหม้อรกที่ในหลุมนั้นมารดน้ำแล้วก็ให้สวดคาถาอีก3คาบว่าภ ภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสถีภวันตุเตนะว่าสามคาบแล้วก็เอาดินกลบให้เอาต้นไม้และกิ่งไม้ประจำปีที่ทารกเกิดนั้นปักเอาไว้ที่ปากหลุมซึ่งตามตำราก็กำหนดไว้อีกนะครับว่าไม้อะไรเป็นของคนเกิดปีอะไรนะคนที่เกิดปีชวดเทวดาผู้ชายไม้มิ่งก็คือไม้มะพร้าวนะส่วนคนเกิดปีฉลูเป็นมนุษย์ผู้ชายไม้มิ่งก็คือไม้ตาลคนเกิดปีขานผีเสื้อผู้หญิงไม้มิ่งก็คือไม้รังคนเกิดปีเถาะเป็นมนุษย์ผู้หญิงไม้มิ่งก็คือไม้งิ้วเกิดปีมะโรงเทวดาผู้ชายไม้มิ่งก็คือไม้กัลปพฤกษ์คนเกิดปีมะโรงเป็นมนุษย์ผู้ชายไม้มิ่งก็คือไม้โพใบคนเกิดปีมะเมียเทวดาผู้หญิงไม้มิ่งก็คือต้นกล้วยคนเกิดปีมะแมเทวดาผู้หญิงไม้มิ่งก็คือไม้ทองหลางคนเกิดปีวอกผีเสื้อผู้ชายไม้มิ่งคือไม้ขนุนคนเกิดปีรากาผีเสื้อผู้ชายไม้มิ่งคือไม้ไผ่คนเกิดปีจอบเป็นผีเสื้อผู้หญิงไม้มิ่งคือบัวบกและคนเกิดปีกุลเป็นมนุษย์ผู้หญิงไม้มิ่งคือบัวหลวงนี่คือกิ่งไม้ประจำตัวของเด็กที่จะเอาไปปักเอาไว้ที่ปากหลุมเวลาที่ฝังรกนะครับคราวนี้ความเชื่อถือเกี่ยวกับเรื่องรกของคนโบราณยังมีอีกมากมายแล้วก็เชื่อกันไปต่างๆนานาเช่นบอกว่าถ้าทารกคนไหนคลอดมาแล้วมีรกพันตัว 2-5 รอบท่านให้เอารกนั้นนะไปย่างไฟเอาไว้ให้แห้งกรอบแล้วจึงจะเอามาบดโรยลงในข้าวให้ทารกนั้นกินแล้วทารกนั้นจะไม่รู้จักอ้อนหรือว่าร้องไห้งองแงปราศจากโรคภัยทั้งปวงจนโตใหญ่แล้วก็จะมีบุญกว่าคนทั้งหลายถ้าหากว่าทารกเกิดมามีรกพันคอท่านให้เอาเหล็กแทงกลางย่างไฟให้แห้งแล้วก็บดเป็นผงโรยข้าวให้ทารกกินจะทำให้เด็กไม่ร้องไห้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าคนทั้งหลายแล้วก็รูปร่างหน้าตาก็จะงดงามด้วยนะครับที่นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังเนี่ยจะเห็นว่ารกของคนเรานั้นไม่ได้ฝังทุกคนบางก็เก็บเอาไว้เผาพร้อมกับตัวในเวลาตายบางก็ย่างบดให้เด็กกินพวกที่ฝังก็จะมีพิธีรีตองต่างๆแต่ถ้าพิเคราะห์ดูจะเห็นว่าจะมีน้อยรายนักนะครับที่ทำได้ครบตามตำราที่เล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังไปเพราะว่าเป็นไงค่อนข้างจะยุ่งยากแล้วก็ไม่สะดวกหลายประการซ้ำตำราบางตำราก็ขัดแย้งกันเช่นบอกว่าไม้ที่ถือเป็นไม้สำคัญนั้นก็คือไม้เป็นตามวันเกิดไม่ใช่ปีเกิดคราวนี้พอเอาต้นไม้ที่เป็นวันเกิดกับปีเกิดมาชื่อต้นไม้ก็ไม่ตรงกันและบางแห่งบางตำบลก็หาต้นไม้อย่างนั้นไม่ได้ก็ถือว่าพิธีไม่ครบอยู่นั่นแหละนะครับแต่ว่าอย่างกระตันดูฟังพิธีเกี่ยวกับรกเนี่ยมีชนเผ่าต่างๆที่ถือคล้ายๆกันนี่ขอว่าเทียบวิถีของคนต่างชาติด้วยก็แล้วกันอย่างเช่นชาวบาหลีเนี่ยเขาก็จะเอารกเด็กเนี่ยใส่กะลามะพร้าวแล้วก็นำไปฝังเอาไว้ใกล้ๆบ้านทำหลังคาคล่อมหลุมที่ฝังเอาไว้แล้วก็เอาเครื่องเส้นไปให้พวกชาวป่าบางพวกนี่ไม่นิยมฝังรกครับแต่พวกเยาว์เนี่ยเขาก็จะเอารกเนี่ยใส่ตะกร้าแล้วก็แขวนทิ้งเอาไว้ในป่าทางภาคอีสานนี่ก็ทำแปลกกว่าภาคกลางก็คือว่าเขาจะเอารกเนี่ยมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ใส่หม้อดินไว้เอาเกลือใส่ลงไปเพื่อที่จะกันเน่าแล้วที่เขาต้องล้างซะก่อนเขาบอกว่าเด็กจะได้ไม่เป็นโรคผุพองเวลาจะไปฝังก็ให้ถือสลับมือกันคือเอามือซ้ายถือบ้างเอามือขวาถือบ้างแล้วเขาก็เชื่อว่าที่ทำอย่างเนี้ยเพื่อเด็กโตขึ้นจะได้ถนัดทั้งซ้ายถนัดทั้งขวาถ้าเป็นรกของเด็กผู้ชายก็ให้คนถือร้องเพลงหรืออ่านหนังสือไปด้วยสองอย่างนี้นี่ไม่มีคำอธิบายไว้นะครับว่าทำไมถึงต้องทำอย่างนั้นแต่ถ้าจะให้เดาก็เชื่อว่าคงจะให้ร้องเพลงเกี้ยวสาวเป็นในตอนหนุ่มๆ นะเพราะสมัยก่อนเนี่ยเรื่องของการที่ใช้วูหารการร้องเพลงนี่มีความจำเป็นมากๆของหนุ่มทางฝั่งนั้นหรือไม่ก็ให้เล่าเรียนมีความรู้ได้บวชเรียนต่อไปแต่ถ้ารกนั้นเป็นของเด็กผู้หญิงเวลากลับจากฝังเขาบอกว่าให้เก็บผักหักฟืนกลับมาบ้านด้วยอ้างว่าเด็กโตขึ้นจะได้เป็นคนขยันรู้จักทำมาหากินเป็นแม่บ้านมาเรือนที่ดีนี่ ได้ยินเขาว่ามานะท่านผู้ฟังนะครับธรรมเนียมแท้ๆของฝั่งประเทศเรานั้นเขาก็มีคือว่าเมื่อเอารกใส่หม้อใหม่เนี่ยเขาก็เอาไปฝังเอาไว้ใต้กระไดบ้านเอาขอนไม้ติดไฟให้คุกรุ่นอยู่บนปากหลุมจนกระทั่งผู้เป็นแม่เนี่ยออกจากไฟและการที่ฝังไว้ใต้กระไดเคยได้ยินมานะครับเขาบอกว่าจะทำให้เด็กเนี่ยเป็นคนรักบ้านรักถิ่นนะซึ่งในหนังสือ30ชาติในเชียงรายของอาจารย์บุญช่วยศรีสวัสดิ์ก็บอกว่าธรรมเนียมทางหลวงพระบางเนี่ยนะครับเอารกใส่กระบอกไม้ผสมกับเกลือคนที่เป็นเจ้าของรกระหว่างอยู่ไฟก็ต้องหมั่นเอาไม้ตำรกในกระบอกเพื่อให้เน่าแล้วก็นำไปห้อยตามกิ่งไม้ทำอย่างนี้เพื่อป้องกันไม่ให้รกนั้นมารังควานเด็กที่เกิดใหม่หรือเรียกกันว่าไม่ให้มารังควานน้องนั่นแหละเห็นไหมจะมีส่วนที่แตกต่างกันไปเยอะพอสมควรทีเดียวอย่างกับอีกกลุ่มนึงคือพวกยางกะเลอนะบางทีเขาก็ฝังรกเอาไว้ใต้กระไดบ้านแบบอีสานแต่บางคนเขาก็ใส่กระบอกไม้สางไปแขวนเอาไว้กับต้นไม้บางคนก็ใช้ไม้ปักเป็นสามเส้าแล้วก็เอารกเนี่ยใส่กระบอกไม้สางหรือว่าไม้ไผ่ไปตั้งบนนั้นถามว่าแล้วทำไมต้องทำอย่างนั้นเขาก็บอกว่าเพื่อที่จะให้เด็กเวลาเติบโตขึ้นเนี่ยจะได้ขึ้นต้นไม้เก่งเพราะว่ามีเคล็ดถือกันว่าถ้าได้ฝังในที่สองแห่งนี้แล้วจะทำให้เด็กนั้นเกิดมาฉลาดรกที่จะไปฝังก็ให้คลุกกับเกลือห่อใบตองเอาไปฝังเวลาพระอาทิตย์ตกดินเด็กกันว่าต้องพยายามไม่ให้ใครแลเห็นได้ยิ่งดีนะเท่าที่นำเอาเรื่องเกี่ยวกับรกมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเนี่ยอันนี้คือความเชื่อของคนโบราณเกี่ยวกับรกซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเด็กคงจะต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่คนเราสมัยนี้เนี่ยไม่ได้เอาใจใส่กันแล้วเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเป็นสาระสำคัญแต่ที่นำมาเล่าให้ฟังเพื่อจะเห็นว่าคนโบราณนั้นเขาถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ที่นำมาเล่านี้ก็ไม่ได้มีความประสงค์ให้กลับไปปฏิบัติตามโบราณนะครับต้องบอกก่อนนะครับเพียงแต่ว่าเล่ามาเพื่อจะเห็นธรรมเนียมประเพณีบางอย่างของคนโบราณเท่านั้นหรือถ้าจะมองเข้าไปก็เห็นว่าภายในจิตใจของคนโบราณเนี่ยเขาเข้าใจความจริงอีกอย่างหนึ่งว่าพิธีต่างๆเหล่านี้แท้ที่จริงก็คือสิ่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะความรักแล้วก็ความหวังดีระหว่างกันจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่มีจิตเอื้อต่อผู้ที่กำลังถือกำเนิดเกิดขึ้นมาบนโลกคนใหม่อยากจะให้เขามีชีวิตที่ราบรื่นมีความแข็งแรงแล้วก็เป็นคนที่มีคุณภาพในการที่จะดูแลตัวเองต่อไปในภายภาคหน้ารวมทั้งย้อนกลับมาดูแลผู้มีพระคุณในฐานะที่เป็นผู้ให้กำเนิดด้วยจะเห็นว่าวงจรความคิดที่เป็นวิถีไทยตั้งแต่โบราณเนี่ยมีเหตุมีผลนะครับไม่ใช่ทำกันด้วยความเชื่อโดยการที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตั้งจริงๆเอาละครับช่วงเวลาในการที่จะพูดคุยกันในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าผมจะมีประเด็นที่น่าสนใจมาพูดมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของประเพณีเกี่ยวกับวิถีไทยเช่นเคยวันนี้ผมวัฒนบุญจับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม